Bir daha salamlıyorum sizi. Firdevs Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Telefon xəttində isə biz birazdan qoşulacağıq Tağı Əhmədova Bakı Metropoliteninin rəisinə. Tağı mənim artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm efirə çıxmağa razılaşdığınıza görə.
Çünki... Niyə razılaşmıram ki, nə vaxt dəvət edirsiniz, mən həmişə hazırım.
Əlbəttə, təşəkkür edirik sizə. Çünki adətən məmurlarda çətinlik olur gəlməklərlə bağlı, o baxımdan dedim sizə.
İnanmıram, bizim məmurlar hamısı böyük həvəsindən Azadlıq Radiosuna çıxırlar.
Tamam, gəlin müzakirəmizə keçək, əlbəttə. Və əlbəttə, bu mövzunu aktuallaşdıran nə oldu? Moskva metrosunda terror hadisəsi və narahatçılıq var vətəndaşlarda. Son vaxtlarda biz görürük, metroda terror təhlükəsi ilə bağlı, təhlükəsizliyi ilə bağlı nəzarət gücləndirilib. Buyurun, hansı tədbirləri görürsünüz bu haqda? Danışın, zəhmət olmasa.
Xana, birinci, bütün dinləyicilərə və sizə deyilən eləyirəm ki, Azərbaycan müharibədə olan bir devlətdir və müharibədə nə sülh qəbul olunub, nə müharibə qutarıb. Biz demək olar ki, 1992-ci ildən gücləndirilmiş iş rejimində işləyirik və bu gündə davam eləyir. Demək olar ki, son vaxtlar video görüntülər həddindən artıq qoyulub, əsasən video görüntülərdir, yəni bütün stansiyalarda bir dənə vaqonların içindən olmaqdan başqa. Ancaq bu əlbəttə çıxış yolu deyil, bir metropoliten rəisi kimi mən elan eləmək istəyirəm ki, video görüntü bu heç də demək olar ki, terror hadisəsinin qarşısını almaq üçün vasitə deyil. Bu bir axtarış üçün harcasa kiməsə lazım ola bilər. Onun üçün biz indi bu gündən başlayaraq, yəni bu gündən yox, Moskva hadisəsi olan gündən başlayaraq, demək olar ki, güclü stansiyalarımızda iki qapı ilə, zəif stansiyalarda isə bir qapıdan giriş ilə işləyirik. Biz burada çoxlu pasajir sərnişin işçisinə məruz qalacaq. Amma buna baxmayaraq təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün ayrı çıxış yolumuz yoxdur və bu minvalının da işləyəcəyik.
Yəni, təxminən yoxluyursunuz bir-bir hər adamı?
Ancaq yoxlayıb buraxmaq. Ayrı ikinci çıxış yolu yoxdur. Və bizdə, üzr istəyirəm bu ifadəni də işlədim ki, Moskva metropolitenindən fərqli olaraq bizdə deməli o axtarıcı aparat var və bundan həmişə yoxluyuruq. Düzdə həmişə biz çantaları yoxlayıb buraxırdıq. Amma bugün belə hər hansı bir xanımın acığı gəlsə də, gəlməsə də, deməli onların da əl çantalarını da yoxlayıb buraxmaq lazımdır. Yəni, açmaq yox, elə həmin o axtarıcı aparatla yoxlayıb buraxmaq lazımdır. Bu artıq, deməli, Bakı şəhər baş polis idarəsi ilə və bizdəki polis idarəsi ilə eyni zamanda nazirliklə və metropoliten arasında olan danışıqla ki, sərdişin itirməyin heç bir təhlükəsi yoxdur. Ən böyük təhlükə deməli terror hadisəsidir. Ona görə də biz terroristi kandardan içəri buraxmamalıyıq. Yoxsa da kandardan içəri girdisə terrorist harda istədi bunu hərəkət eləyə bilər. İndi mexanizmin ən güclü vaxtlarıdır. Demək olar ki, yəni distansiyonlusu var, istənilən var, kamikazesi var. Bunların hamısını nəzərə alaraq yeganə çıxış yolumuz budur.
Tamam, sizə çoxlu suallar var. Mən dinləyicilərə demək
istəyirəm. Siz nə istəyirsiniz, buyurun.
Darıxmasınlar, amma istəyirəm bu təhlükəsizlik mövzunu yekunlaşdıraq. Tamam, əlbəttə mən də müşahidə eləmişəm ki, metroda yoxlamalara başlayıblar, yəni artıq ayrı-ayrı. Amma bu polislər nə dərəcədə təlim keçmiş polislərdir? Yəni onlar təhlükəni nə dərəcədə tuta biləcəklər?
Yəni... Polislər tutmur təhlükəni, onların əlində olan axtarıcı aparat tutur. Polis kriminalist deyil, yaxud da polis gedib xüsusi məktəb keçməyib. Belə-belə sıravi polis ancaq əlində olan axtarıcı maddə ilə, əgər orada hər hansı bir deməli detonatormu, ya qeyri, ya qeyri şeylər varsa, bu aydın məsələdir ki, dəqal tutulacaq. Amma başqa cür ayrı çıxışımız yoxdur və bunu Moskva metropolitenindən yəqin ki, biz istər video görüntülərə görə, istər işə görə heç də güclü deyilik. Amma buna baxmayaraq gördünüz ki, orada bir anda iki stansiyada Lubyanka və Park Kulturada ikisində də 40 dəqiqə ara məsafəsi ilə Her ikisinde farklılaş oldu. Ve oradan farklı olarak dediğim gibi onlarda ahali ne kadar çoktursa orada bu tür aktarış mümkün değil. Yani bugün Moskva metropoliteninde Komsomolski linyada tutar ki bir tane stansının iki kapıyla işlese demeli bunun sardışının yarısı olmayacak. Ben ise bugün bu riske gedirem ve sardışın olmasını yok. Ve sardışınları incitsek deyip yok ama terörün kabağını almalıyız. Bizim ancak çıkış yolumuz budur.
Tamam, sizin əlavə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək üçün əlavə hansısa dəstəyə ihtiyacınız var mı? Bax, məsələn, biz görürük müxtəlif strateji obyektlərdə və yaxud da aeroportlarda ki, bu rentgen aparatlarından istifadə edirik.
Xanım qız, aeroportda bir gündə nə qədər adam gedər? Təkcə Bakı metropolitenində 650 min bir gündə sərnişin keçir. 650 mini siz dediyiniz o aparatdan buraxsaq, bunun cibində açarı da olan var, mobili de olan var, qeyri-qeyri dəmir əşyaları olan var. Bunların yara hamısını çəkib bir-bir yoxlayasan. Bundan da bir gündə 650 min yerdə 50 min də getməz.
Yəni bu deyirsiniz praktik...
Qeyri-praktik şeydir. Bu qeyri-mümkün şeydir.
Beş
tür mümkündür.
Aydındır. Ama tutaq ki, əlavə hansısa bir dəstəyə ihtiyacınız var mı? Hansısa qurğuların alınmasına?
Əlavə bugün dünya praktikasında yoxdur. Əgər dünyada hər hansı bir yerdə bu praktika vaf olunsa və dünyada belə bir şey olsa, yəqin ki, biz onu tətbiq eləmək ki, borcumuzdur. Ama dünyanın indi heç bir yerində də yoxdur ki, bir qapı ilə ya iki qapı ilə işləyəsən. Bunu ancaq biz özümüz tətbiq eləyirik və öz necə deyərlər ziyanımıza. Ayrı çıxış yolumuz yox.
Aydındır. Tamam, keçək biz suallara. Deməli, Ələkbər Kərimov bizə yazıb, mənim fikrimcə Bakı metropolitenində elektrik problemi var və bu problemi köklü şəkildə həll eləmək lazımdır. Artıq vaxtıdır.
Sərnişinin verdiyi suala görə çox sağ olsun. Elektrik problemini həll olunur. Məsələ bundadır ki, bu yaxında dünən olan bir hadisə olub. Deməli, yüksək gərginlikli kabel xətti qısa qapanma verib. Bu, bilirsiniz, olmamalıdır. Bunu mən heç cür don qeydirə bilmirəm ki, bu olub, o təsadüfdür, yəni olmamalıdır. Ancaq hadisədir, olub, hadisədən çıxış yolunu tez zamanda tapmaq lazımdır ki, orada bəli, yarım saat gecikmə verdi və orada qatarda qalan sərnişinlərdən və onlar üçün narahat olan sərnişinlərdən və onların o necə deyəm, axtaran adamlardan qat-qat üzr istəyirəm onlara verdiyimiz əziyyətə görə. Ancaq hadisədir, da bilirsiniz, qısa qapanma evdə də olur, qısa qapanma küçədə də olur, qısa qapanma hər bir yerdə ola bilər. Bu da bizdə 825 gərginlikdə birinci dəfə idi ki, 42 ildir metropoliten işləyir, artıq 43-cü ildir. Birinci dəfədir ki, Bakı metropolitenində yüksək gərginlikli xəttdə qısa qapanma olub.
Aha, tamam, bu elektrik məsələsinə mən də istəyirəm toxunaq. Bu, bir müddət əvvəl bütövlükdə Bakının elektrik təchizatı ilə bağlı problemi yarandı. Onda metropoliten də belə...
Onda metropolitenin heç bir günahı yoxudur. Metropolitenə gərginlik verilməliydi ki, metropoliten işləsin. Bu araşdırıldı, bu düzəldi. Metropolitenin orada heç bir günahı yoxudur. Çünki metropoliten gərginliyi alıb verir. Ancaq dünənki hadisədə bəli, günahkar metropoliten.
Bəli, təxminən. Metropoliten, yəni o həmin vaxtda biz aydınlaşdırdıq ki, Metropoliten Azərenerjidən alır elektriki. Amma bəli, tutaq ki, siz özünüz də qeyd elədiniz, Azərbaycan da müharibə şəraitindədir və bu baxımdan həmçinin terror təhlükəsindən də sığortalanmayıb. Bu baxımdan Metropolitenin elektrik təchizatını daha da təkmilləşdirmək ya da ki, enerji asıllığını bir mənbədən, bir neçə mənbədən və yaxud ümumiyyətlə...
Elektrik təchizatı bir neçə mənbədən və birinci nəzərinizdə çatırım. İkinci isə bəli, bizdə biraz dəyişilməli olan kabirlər var və bu haqda artıq danışıqlar gedib və mən ümidvaram ki, bu yaxınlarda o məsələ özəlliyini tapacaq. İlin sonuna qədər bizdə harada ki, kabirlər müəyyən dərəcədə zədəli kabirlər var, bu dəyişilməlidir təlimata görə.
ilin sonuna qədər. Deməli, Toğrulu imzalı dinləyicimiz yazır bizə, deməli, Müşfiqabada metro çəkilişi olacaqmı Müşfiqabada?
Müşfiqabada xeyr. Deməli, ən son yerimiz Xırdalandı. Və bu tərəfdən də son yerimiz, demək olar, Binəqədi ətrafı, Əzizbəyov 2-ci, Əcəmi 2-ci və eyni zamanda Yeni Günəşli, Köynə Günəşli və Qaraçuxur, deməli, Bakıxanov qəsəbəsi və neftçilərə birləşmə şəhəri.
Amma Müşfiqabada metro çəkilişi nəzərdə?
Müşfiqabada bu 20 illik inkişaf planı hansı ki nəzərdə tutulub, əlavə ki 54 stansı tikiləcək, bu 54 stansıda Müşfiqabad nəzərdə tutulmuyub. Bu, ola bilsin ki, gələcək planlarda nəzərdə tutulsun.
Aydındır, təşəkkür edirəm sizə. Telefon xəttində isə dinləyicimiz olmalıdır. Buyurun, buyurun Mübariz bəy, eşidirik sizi.
Demək, mən sual vermək, soruşmaq istəyirdim. Bu metroya girəndə Tağım əlim dedi ki, bu polislərlə yoxlayıb qarşısını almaq olar bu terror aktlarının. Mən bilmək istəyirdim, bəs o metroya o girməmişdən qabaq o köşklər olan yerdə, orada da adam sıx olur. Bəs orada əgər eləsələr bunun qabağı necə almaq olar? Orada yəni yoxlayan yoxdur.
Zəhmət olsa gözləyəm, sual aydındır.
Cavab verim, deməli, biz birinci növbədə metronu qoruyuruq. Əgər o köşklərdə olarsa, belə bir hadisəni köşklərdə eləyə bilərsə, orada keçiddir. Təhsə keçiddə terrorist heç bir vaxt yəqin ki, terror hadisəsi törətmir. Çünki terroristin nə vətəni, nə mənliyi var. Terrorist deyir ki, gür olan yer olsun, o gür yer isə metronun qapısından içəridir. Metronun qapısından içəri və vaqondadır. O yoldaş dediyi yerdə sərnişin olmur, ancaq olsa-olsa iki nəfər alıcı, satıcı olar. O da ki, mümkün olan hadisə olsa belə onun qabağı alınır.
Aha, təxminən, amma həmin metro keçidlər də metropoliten ərazisidir də, səhv eləmirəm.
Əlbəttə metropoliten.
Yəni bu baxımdan ora nəzarət hələ deyirsiz mi?
Nəzarət olur, kim deyir ki, nəzarət olmur. Nəzarət orada var. Bəli, hər bir satıcının özünün deməli işlədiyi yer özünün nəzarətindədir. Əgər hər hansı bir terrorist gəlirsə və bu işi görürsə, o demək deyir ki, biz bunu bütün Bakı qarnizonunu hamısını gətirib polis eləyib nəzarətə qoysaq yenə bu mümkündür.
Aydındır, çox sağ olun. Ənbər bəy, sizə də təşəkkür edirəm sizə sualınıza görə. Səlim Dadaşov, Tağı Əhmədova təşəkkür edir. Mən sizi dəstəkləyirəm. Diktatura şəraitində Azərbaycan məmurlarından yeganə insan sizsiz ki, deməli, mətbuata çıxırsınız.
Sabah pres konferensiya olacaq YAP-da. Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi binasında sabah pres konferensiyam var. Eşidənlər buyurub orada gələ bilər.
Amma sizə başqa bir sual ver, burada irad tutulur sizə. Salam, dəyərli Azadlıq Radiosu. Bu sualı vermək istəyirəm. Metronun ekstremal anlarında həyəcan yaşananda niyə Tağı Əhmədov ya zənglərə cavab vermir, ya da telefonunu söndürür?
Bəzən çünki Tağı Əhmədov, o yaranan hadisə ilə məşğul olur. Yaranan hadisəni aradan qaldırandan sonra istənilən vaxt istənilən adama cavab verə bilərəm. Amma həmin anda nə telefon zənginə cavab vermək iqtidarındayam, nə də başqa jurnalistlərə cavab vermək iqtidarındayam. Həmin anda metropolitenin o düşdüyü vəziyyətdə metropoliteni çıxarmalıyam sonra.
Aha, Tağım əlim sizə, Məhərrəm Şahverdi sizə sual göndərib. Tağım əlim, mən sizə bir məsələyə görə müraciət eləmək istəyirəm. Bilmirəm, xatırlayırsınız ya yox, bir neçə dəfə olub ki, gözdən əlil metroda relsin üstünə düşüb. Axı, gözdən əlil metroda hərəkət etməyə çox təhlükəlidir. Bir tərəfdən qatarların səsi, digər tərəfdən daxili həyəcan. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz, gözdən əlil metroda necə əziyyət çəkir. Olmazmı ki, platformanın kənarı ilə ayaqla hiss olunacaq dərəcədə bir xət və ya bir alçaq səki düzəldilsin.
Dünya praktikasında yoxdur və Bakı metropoliteni heç də bu təşəbbüsünün realı çıxa bilmir və dünyada belə işlər daha çoxdur. Ona görə də heç bir vaxt olmayıb, olmayan şeyi tətbiq eləmək hələlik iqtidarında deyil.
Təxminən, amma mən bu xətti bilmirəm, amma dünya praktikasında belə bir təcrübə var ki, fiziki qüsurlar üçün xüsusi metro, daha doğrusu lift var ki, onlar aşağı endirir.
Yox, o lift başqa şeydir, xanım. Bu, indi yeni tikillərdə heç bir yerdə lift yoxdur. Liftolko Fransa'da var, İngiltere'de var. Bunlar da o köhne fikirlerdi. Çünkü o vakit eskalatör yok idi. Ancak eskalatör tatbik olmadan sonra hiçbir yerde yoktu böyle bir şey ki demeli gözden alır adamlar hansısa bir vasıtayla gelip metroya girsin. Yoktu. Bu hiçbir praktikada yoktu. Bunu diyebilirim size. İnvalidler için giriş var. Uşaklar için var. Bunlar düzdü ki bizde yoktu. Çünkü biz Sovet sisteminde ve Sovet tipli demeli stansiyalar olduğuna göre biz o vakit onlarla tatbik olunup götürdük. Biz de şimdi bu dakika ancak azatlıkta onu tatbik elmişik. Uşaklarla düşende uşakların kalyaskası için tatbik elmişik ki düşsünler. Ama bu da biraz gülmelidir ki uşakların kalyaskası ile düşürler. Ama çıkmaya yeri yoktu. Ve buna göre de stansının birinde olan şey öbüründe de olmalıdır. Ama buna bakmayarak şimdi bu yavaş yavaş tatbik olunur. Yakin ki bizim artık üçüncü kattın tikintisine başlanılır. Üçüncü kattın tikintisi Azami 2 demeli Nasimi rayonunda mikrorayonla ve avtovazola giden üçüncü kattımızda bunlar hamısı nazara alınacak.
Aha, yani əlillər üçün...
Çorlar üçün yox, əlillər üçün. Əlillər
üçün, bəli.
Bəli, əlillər üçün, uşaqlar üçün bunlar nəzərdə tutulur.
Aydındır. Başqa bir sualımız var. Demişdiniz ki, qiymət məsələsində yenidən baxılacaq. Bu yerdə harada, bu məsələ necə oldu?
Mən elə bir şey deməmişdim. Mənim bir vəzifəm var, metropolitenin işini yerinə yetirmək. Və mən... İdraçı kimi metropolitenin qiymətini bugün dövlət qiymət şurası hansı qiymətə versə mən o qiymətə daşıyacağım. Mənim əsas fikrim deməli hər bir rübdə keçən sərnişini neçə qiymətə keçdiyini tarif şurasına verirəm. Və tarif şurasının özünün məsləhətləşməsi ilə əlaqəli hansı qiymət qoyulsa o qiymətə aparacaq.
Yəni, yenidən müraciət eləmək fikriniz varmı?
Mən müraciəti deyirəm, hər kvartal eləyirəm, xanım. Bu mənim vəzifəmdir. Hər kvartal metropolitenə girən bir nəfərin hansı maya dəyərinə başa gəlirsə, onu mən tarif şurasına verirəm. Tarif şurası hansı qiyməti tətbiq eləyirsə, o qiymətinin daşıyıram.
Dotasiyasız işləmək üçün metro qiyməti nə qədər olmalıdır orta hesabınız?
Metro qiyməti bu dəqiqə bizdə 49.2-dir. Yəqin ki, bu ilin kvartalı təzə qutarıb, təzə kvartaldan sonra bir də baxılacaq, artım olunacaqsa deyiləcək, ola bilsin azalma olsun. Ancaq özünü bilirsiniz ki, keçən il qiymətlər oktyabrın birində artanda bizdə 49.2 qəpiyik.
49.2 qəpik bir nəfərin maya dəyəri.
Bəli, bir nəfərin metropolitendən istifadəsi əmələ başa gəlir 49.2 qəpiyə. Biz saparırıq 15 qəpiyə.
15 qəpiyə. Beləliklə hesablamısınız, yəni dotasiyası işləmək üçün gediş haqqı, bir gediş haqqı neçə ola bilər?
Bir dotasiya üçün 2 manat.
2 manat olsa
dotasiya... Bəli, 2 manat versəniz dotasiya almarıq.
Aha, aydındır. Siz dediniz azalma ola bilər. Yəni, söhbət nədən gedir? Bu, bütün hallarda gediş haqqının azalması olmayacaq, yəqin.
Yox, burada söhbət gedir sərnişinin çoxalmasından. Sərnişin əgər çox gedirsə, deməli, dotasiya azalacaq və qiymət aşağı düşə bilər. Və eyni zamanda bugün o plan ki verilir, o planda ola bilsin ki, müəyyən şeylər artıq o köhnədən istifadə olunub, bu artıq təzə kimi vermir və amortizasiya hesablamaları çıxandan sonra ola bilər 49.2 yox, 45 qəpiyə olsun.
Aydındır. Ənvər müəllimlə sizə bir sual var. Tağı müəllim, polislərin adamları yoxladığına əminsinizmi? Heç sınaq yoxlamanız keçirilibmi?
Sınaq yoxlamanı dəfələrlə keçiririk, dəfələrlə. Bu yaxında da keçirildi. Mən Ənvər müəllimin nəzərinə çatdırım ki, məsələ həmin o sınaq yoxlamasından sonra məcbur qalıb, deməli, bir qapı ilə və iki qapı ilə işləməyə mən məcbur qaldım. Çünki ayrı çıxış yolumuz yoxdur. Bəli, çantanı keçirəndə stansiyanın birindən keçirir, ikisindən keçirir, üçüncüdə bəzən tapılır, bəzən yox. Ona görə də, amma indi heç bir sərnişin deyə bilməz ki, polis onu yoxlamadan buraxır.
Mən sizə deyim ki, Tağım müəllim, polis doğrudan da çatdıra bilmir. Yəni metroda mən hər gün
aydınlı çatdıra bilmir.
Yəni onun yanına o birini yoxlayana qədər doğrudan da o birsilər sürətlə keçib gedirlər. Yəni mən bir vətəndaş mövqeyi kimi sizə deyim ki, polis doğrudan çatdıra bilmir.
Sizlə razı, amma bir şey var ki, da biz indi görə vətəndaşı yoxlamaq üçün bizim əlimizdə sanksiya olmalıdır. Vətəndaşı elə belə ancaq çantasını yoxlayırıq. O da əksəriyyətində əgər kişilərdirsə əli cibində keçir. Da bunu yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Xanımların çantasıdır, bir də əldə aparılan çantalardır ki, bunlar yoxlanılır.
Tamam, amma siz razılaşarsınız ki, əli cibində gedən adamın da üzərində təhlükə
olmaqda olabilir. Bağlı var, kim inanmır ki? Hər şey ola bilər.
Yəni belə deyək, sizin bu üsulunuz mən deyərdim, o qədər də tətbiq olunanda effekt verir.
Sözünə razıyam. Bu dəqiqə yenə dedim də dünyanın hansı bir yerində tətbiq olunan bir belə bir üsul varsa göstərə bilərsiniz. Azadlığın əli biraz uzundur, hər yerdən cavab verir. Göstərin, biz onu tətbiq eləyək.
Aydındır, amma hər halda bu metropoliteni...
Mən də sizə deyirəm hər halda, göstərin, tətbiq eləyək. İndi işlədiyimiz üsul budur, ayrı üsul bilmirəm.
Aydındır. Lalə Əliyeva sizə yazır. Tasalam Tağım müəllim, sizin maaşınız nə qədərdir? Sizə çatır mı maaş dolanmağa? Bu ticarət mərkəzlərinin pulu kimə gedir?
O ticarət mərkəzlərinin pulu hamısı dövlətə gəlir. O ticarət mərkəzlərinin hamısında bir 2000-ə yaxın adam işləyir. O 2000-i də əgər biz Azərbaycan şəraitində 5-ə vırsaq, bu 10.000 adamın Bakının mərkəzində özünə iş yeri tapması deməkdir. Və oradan qazanılan pul metropolitenə gəlir. Eyni zamanda bugün Bakı metropolitenində ardasa 1.100.000 adam olarsa, biz artıq bunları yavaş-yavaş aradan çıxardarız. Bax, fikirləşin ki, bizdə bugün içəri şəhərdə heç bir dükan yoxdur, sahildə yoxdur və arendiyə vermirik. Və getdikcə də yavaş-yavaş bu yığışılacaq. Amma gəlin görək, 10.000 adamı bugün birbaşa Lalə xanımın sözü ilə yığışdırıb az qoymaq yaxşıdır, ya pisdir? Lalə xanıma təşrif edirəm, qoy... O, onlara iş yeri tapsın və gözüm üstə hər şey eləmək olur.
Tağım əlim, o mağazalardan gələn vəsaitin həcmini deyə bilərsiniz bizə nə qədər?
Əlbəttə, niyə demirəm, ayda 70.000 vəsait götürürüm.
Və bu da metro xidmətinə sərf olunur.
Metroya xidmə, əlbəttə metroya sərf olunur. Birbaşa hesabatı gedir, birbaşa maliyyə hesabatı gedir. Hər bir yerə bu asfot verilir, bu hesabat verilir. İndi bazı adamlar orada durub elə fikirləşirlər ki, doğrudan da elə belə də orada nə bilim, o qaz vurub qazan doldurlar. Xeyr, qəpi ilə olan şeydir və onu bağlamaq bizə daha sərfəlidir. Daha sərfəlidir, 70.000 metropolitenə heç nə eləmir. Bu ildə cəmisi haradasa 840.000 manat pul eləyir. Bugün Azərbaycanın demək olar ki, mövqeyi var bu pulu versin, amma bu 10.000 adamın az olmağı, 2.000 adamın işsiz qalmağı, söhbət bundan gedir.
Tağım əlim, heç bu mağazalarda, mağazaların sayı bir neçə ildə azaltmı, yoxsa hələ də siz iş verməkdə davam edirsiniz?
Yəni artacaq, hələ xanım, azalmayacaq.
Yəni, niyə görə artacaq? Axı, ölkədə iqtisadi
inkişaf... Artacaq, çünki stansiyalarımız artır, o da artacaq.
İqtisadi inkişaf var, yəni, hakim partiyanın dediyinə görə və yeni iş yerləri açılır. O baxımdan metroda...
Yeni iş yerləri o qədər ki, Azərbaycanda işsiz vardı, bəs siz nə qədər gəldi düşdü 49%-dən? İndi 11% əbəsinə fikirləşirdik.
Amma hər halda bununla belə o qədərdir ki, yəni metroda da mağazlaşmağa ehtiyac yaranır.
Metroda mağazlaşmağa ehtiyac var. Bir kvadrat metr torpağı da heç kəs boş saxlamır. Və biz də ondan istifadə eləməliyik. Əgər bu kiməsə sərf eləmir, oradan alver eləməz.
Aha, aha. Çox sağ olun. Arif İmzalı dinləyicimiz yazır sizə. Bəs maaşınız nə qədərdir? Bu suala cavab vermədiniz.